محەممەدی حاجی مەحموود، سکرتێری حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان، ڕۆژی یەکشەمە سەردانی مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستانی کردو ئاماژە بەوە دەکات لە هەوڵی ئەوەدایە چارەسەری کێشەکانی نێوان پارتی و یەکێتی و لایەن عێراقیەکان لەگەڵ کوردا بکات. محەممەدی حاجی مەحموود ئاماژەی بەوەش کرد پێش ئەو سەردانی بۆ لای بارزانی بەردەوام لە ڕێگەی هێڵی تەلەفۆنەوە لە پەیوەندی بۆ لەگەڵ مەسعود بارزانی و سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان و پاول طالبانی.
بله زور سپاس دکن جهاد خان. الله لراسی ما ماوی هگو هولی او درا که چار سری او کشانو کری او که گیرو گرفتو قیرانانی لکردستان و عراق و نوشکی گرفتو اتوا لراسی ها کردیش باجی زوری قیرانکان داد یا خلکی کردستان ایدا من رنگ الاعلام باسم نکرد بیه بلان من بردوام بوم لتسرختی تلفون بوم چه لگل جنابی سرک برزانی جنابی کاغ بافل طالبانی من حتی لالمانی ابو مخوان نخوشم لیشوات لسه تلفون بوم لگل یعنی لکوبونه پیشوش هر حولم دا او باش بو کاغ بافل سردانی جنابی کاغ مسعودی کرد من بردوام بوم لوانه نوستاوم بلان رنگ الاعلام وشد باسم نکرد بیه.
محمدی حاجی محمود دوخکل عراق با دوخێکی مەترسی دار ناو دەباتو دەڵێت بڕیارەکان لە دەرەوە دەدرێت بۆیە ناچار بووم بۆ چەند تەوەرێک سەردانی کاک مەسعود بارزانی بکەم بۆ ئەوەی کێشەکانی هەرێمی کوردستان بەتایبەت کێشەی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چارەسەر بکرێت.
ئێستاش ئەم جاریان وەزەکان من تۆزێک بە گرژی و خەتەر و ئەوانە ئەبینم لە کوردستان و لە عێراق و لە ناوچەکە ئەنیشتەکان وای لێ هاتووە ڕەنگەم زۆربەی بڕیارەکان لە کوردستان نەدرێت لە دەرەوە هەندێکی بدرێ بەهۆی ئەوانەوە ڕۆشت سەردانی جنابی کاک مەسعود بارزانیم کردووە لەسەر ئەو مۆزوعانە قسەمان کردووە چارەسەری کێشەکانی قەیرانەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەتایبەتی نێوان یەکێتی نیشتیمانی و پارتی دیموکراتی کوردستان کە گرێتە کێشەی هەموو لایەک و هەروەها کێشەی بەغدا و هەرێم و بەغدا کێشەی شیعە و شیعە کێشەی کورد و شیعە کێشەی سنە و ئەوانی تر ئەمانە هەمووی باس کراوە و وەزی منتیقەکراوە موشەکەکانی ئێران لە کوردستان و لە هەرێمی داوە هۆکانی ئەمە ینی کۆی باسەکان بوو لەگەڵ جەنابی سەرۆک بارزانی و انا فسمان کردو ده سره موضوعانه متفاهمی کی باشه و وای که من بینیم و هر و های کشی پکه کش دو منطقه یوجی که کله کی شکان و انا سره من هم قسمان کردو یم من چه ما تفاهمی کی باشه بو و ریکانی جناب کار مسعود باش بون با گشتي لګل آشتي لګل هم لا لګل سره سری کی شکان او هنګای بو بنه
دوی راګان نکی مقتدا صدر لدرنګانی کی ایواری پنشمه رابردو لانی چوارچوی هماهنګی له هولدان بۆ گفتوگۆ کردن لەگەڵ لایەنەکانی دیکەی دەرەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی وەک خۆیان ڕایدەگەیەنن بەمەبەستی پێشکەشکردنی ڕێگە چارە و پرۆژەیەک بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراقی. محەممەدی حاجی مەحموود ئەوە ناشارێتەوە کە لە بەغدادەوە داوایان لێ کردووە هاوکاریان بێت بۆ نزیککردنەوەی لایەنە عێراقیەکان و لایەنی هەرێمی کوردستان و دەشڵێت لەم ڕۆژانەدا وەفدێک لە بەغدادەوە دێتە هەولێر لەگەڵ مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان کۆ دەبێتەوە.
تەمەن لە بەغداش داوایان لە من کردووە چەند جارێک بەڵام ڕەنگە وەفدیش لە بەغداوە لەم ڕۆژانەدا بێتە هەولێر سەردانی جنابی کاک مەسعود بارزانی بکەن و ڕەنگە کۆمەڵی گۆڕانکاری و ئەوان بکرێت. بەڕێز موقتەدای سەدر چووەتە خەڵاتەوە، نازانم چل ڕۆژ و شتێکی وایە، بەڵام مهم ئێستا چارەسەرەکان ئەکرێت. بەڕێز سەدی جەزانێ بەبێ ئەو ئاسان نیە چارەسەرەکان لە بەغدا بکرێت، بەڵام هەوڵە درێت بۆ کێشەکان ئیسا لەسەر ڕێسی وزرا ئەوان کێشەیان هەیە، کوردی لەسەر ڕێسی جمهوری کێشەیان هەیە. هیوادارم ئەمریکا ئێستا وەکو بڵێن دەرگایە کراوەتەوە وەکو وی هەنگاو و یەکەم هەنگاو نراوە بتوانین بگێنە نەتیجەی باشتر و کاری باشتر، بەڵام نەرمی هەموو هێزە سیاسیەکانی کوردستان و بەتایبەتی یەکێتی نیشتیمانی و پارتی دیموکراتی کوردستانی هەبێت. ناڵێم نێوانگەری چونکە
محەممەدی حاجی مەحموود لەو بڕوایەشدایە پارتی و یەکێتی بەهۆی ئەوەی لە حکومەت و لە پەرلەماندا هاوبەشن پێویستیان بە لایەنی سێم نیە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان، بەڵام وەک ئەو دەڵێت ڕەنگە ئێستا خۆم هەست بەوە بکەم کە هەوڵێک بدرێت بۆ ئەوەی هەنگاوەکان باشتر و زووتر بڕوات.
پارتی و یەکێتی نزیکن لە یەکەوە، پێکەوەن، حکومەتیان پێکەوەیە، پەرلەمانیان پێکەوەیە، لە هەموو شوێنەکان لە بەغدا مشترەکن، لە کوردستان مشترەکن، لەگەڵ ئەمریکا مشترەکن، لە ڕووی اقتصاد و مشترەکن، لە ڕووی دامەزراوەی ئەم وڵات و هەرێم و مشترەکن. باوەڕ ناکەم پێویستیان بە کەسی سیهان بێت کرێتە بینیان، بەڵام ڕەنگە ئێستا من خۆم بۆ خۆم هەست بەوە کەم کە پیست هولیک بدریت جولیک بو وزعنه بکریت بو قیرانانه بکریت من هولیکم داوه بو اوی بتوانین هنگاوکان باشتر برواد هنگاوکان زودتر برواد تنها بو اوی اینه من باورنا کم نه پارتی مکوادی کردستان نکری جمالی کردستان پیوشتی هم بلعنی کسی هم بیاد بینی خواهنه چون کمان همیشه پیکوانو و نزیکن لیکو لحکومت و شریکنو لاملات شریکن پیک
بپی زانیاریکانی دنگ امریکا او وفدید لبغداد و دید بسر کردائتی هادی عامریو چن اندامی که چوارچوی همه هنگی دبید کنون رایتی نوری مالکیو لعنکانی دیکی نو چوارچوی همه هنگی دکن محمد حاجی محمود اوی نشار دوا که هر یک لحزب دعوا کنوری مالکی سروکایتی دکت لگل انجومنی بالا دعوان لیه کردوا هاو کار بیر لچار سر کردنی که شکانی نیوان چوارچوی همه هنگی لگل لعنی پارتی دیموکراتی کردستان
با تأکید من دوست بغداد نو زوری بای زوری عن لحزبی دعوه لمجلس اعلا لبنظام عمل اسلامی اما انا کاتی خوی لشاق پیکو بوین معرضه بوین علاقات من هیا پیوندی تلفونی من هیا با تأکید مشاوره هیا و اوانی حولی انداوه که نرگی منی شوار محاولات کن بوا چار سرکن
محمدی حاجی محمود گجبینی خوی لانجامی سردانکی در بریو اما جی بوا کرد کاغ مسعود برزانی لیک نی زور باشی هبو بو او بابتانی که لگل یا باسم کردون
خوید محاولاتی ترکلاوه نالم من یکم کز بوم بلا من رنگ یکم کز بوم موضوع کنم باس کرد بیه لگل یا نا و من هنگا یکم ناو چومت لای جنابی که مسعود برزانی ام موضوع انم بو ترح کردوه و اویش تفاهمی که زور باش و اوی هبو بو شعر سرک اونه دکم نتیجه هبه چون که رنگ خو ام موضوع انا یک لعنه نیه لعی همو لعنه کنه بطعبتی مثل لعی کتیه لعی پارتیه لعی هردو بشکه شیعه هیه لعی سنه هیه لعراق لعی ولاتانی منطقهش و کاری گریان سرنام سکه هیه نکتن آخو من
سکرتری حزبی سوسیالیست دیموکراتی کردستان لکوتای قسکانی دا اوشی نشار دوا توری که دیکی سردانکی باز کردن بوا لموشک بران کردنی هولیر للاین ایران و که دوانزه مانگی را بردو لرگی دوانزه موشک و ایران هیریشی کرده سر هولیر
یه من پیمان وای من خوشم پیشر دو موضوع باسم کرده پیم وای معلوماتی حالا درابید با جمهوری اسلامی ایران معلوماتی حالا هم پی درابید یا خود مکنه بریارکانی دادگای بشک به لو هولانا و این پیم وای من جمهوری اسلامی ولاتی که گوریه لناو چکا ایزی که گوریه حدودی که زیاده ل 600 کیلومتر لگل کردستان نه همانه و جمهوری اسلامیش همیشه هاوکار و پشتیوانی کردو ل خلکی کردستان حالا بجا اگر جمهوری اسلامی و نبوایت و کیمیا و آنی ننردت در و بگیر خبرنگارکان نه دایت رنگ و کون فعالکان هیچ بیدنگ بو تا دوی را پری و تا پیشوازی لخلق من کردو ل ایرانه با ملیون خلق و منه نبید کشه هبه لبین دو ولاتی دو استابل کو او چند سالش کردستان خطر نبود نه لسر ایران لسر ترکیه بلکو رگه یک بود لروی بازرگانی و لروی حاتو چو اوان استفاده شید دوری شیان لکردستان کردو
جی باسا کتایی هفته را بردو مقتدا صدر سروکی روتی صدر داوی للاین سیاسی عراقی کن کر بطیبه لعنی چوارچیوی همه هنگی دستگن به گفتگو کن به بیه جیوازی لگل همو لعن عراقی کن جگل لکتلکی لماوی چل روش دا هول بن که بگن انجام با پیکنانی حکومتی که توافقی نشتیمانی ده استاج دا بوتی هادی عمری سر کرده چارچوی همه هنگی سرقالی دست پیشخارین با پیشکش کردنی بلعنکن به مبسی پیکنانی حکومتی نوی عراقی جیر محمد دنگی امریکا.